tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppekursusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Luuka evangeeliumi 7. peatüki selgitamist salmist 36. Kuuleme tähendamissõna kahest võlgnikust ning saame teada, miks piiblis räägitakse paljudest situatsioonidest just läbi tähendamissõnade.
Eelmises saates kuulsime Jeesuse karme sõnu, mis eriti olid suunatud variseridele. Nad polnud tundnud vajadust võtta tõsiselt risti ja Johannest, kes kutsus inimesi üles meeleparandusele. Jeesus asetas tölnerid variseridest ettepoole, sest need üldiselt põlatud inimesed olid märganud tulla sinna, kus oli pattude andeks andmine. Variserid aga oma vääras enesekindluses jätsid end sellest välja poole. Näeme traagilist tõsiasja. Ka jumalasse uskuja inimene võib olla jumala asjade suhtes pime ja taipamatu. Sellest samast vaimulikust pimedusest räägib ka juhtum ühe Siimona nimelise variseri kodus. Selle loo käigus jutustab Jeesus ka esimese otseselt õpetava sisuga tähendamissõna, mis on Luuka evangeeliumis ära toodud. Jeesus jutustas küll juba väljajutluseski mitmeid tähendamissõnu, aga siin toodu on teistega võrreldes erinev selle poolest, et see sündis konkreetses olukorras ja suunati esialgselt ainult ühele inimesele. Luukas toob ära palju teisigi samasuguseid tähendamissõnu, mis sündisid teatud konkreetses olukorras ja mis olid vastuseks esitatud küsimustele. Tähendamissõnades rääkimine on üks Jumala sõna iseloomulikumaid jooni, seetõttu tasub nendesse süveneda põhjalikult. Tähendamissõnade mõistmisel on üheks probleemiks see, et esialgselt on nad jutustatud hoopis teistsuguses kultuuris kui meie elame. Seetõttu on tarvis õppida tundma ka tähendamissõnade taustu. Tähendamissõnade ja üldse piibli mõistmise probleemiks ei ole siiski mitte ainult erinev kultuur ja aeg. Probleemiks on ka erinev suhtumine tähendamissõnadesse ehk metafooridesse. Meie oma läänemaises kultuuris oleme harjunud pidama neid pigem mingiks täienduseks või lisaks sellele, mida tahtsime öelda. Kui keegi hästi ei mõista, mida taheti öelda, siis võib seda illustreerida mõne pildi, võrdluse või näitega. Nii võib tekkida mulje, et metafoorid või näited on nende jaoks, kes muidu pole küllalt taiplikud. Need kuuluksid nagu pigem lastega suhtlemise juurde. Idamaadel aga, kus piibel põhiliselt on sündinud, suhtutakse tähendamissõnadesse teisiti. Kõige tähtsamaid asju väljendataksegi seal tavaliselt tähendamissõnadega. Mõte on selles, et kus sõnad kipuvad jääma küündimatuks, seal on parem kasutada pilti. Ja tähendamissõna ongi elav pilt. Tervet piiblit läbib võimsa jõena tähendamissõnade, jutustuste ja metafooride vool. Meenutagem kas või näiteks prohvet Naatanit, kes jutustas kuningale loo ehk tähendamissõna rikkast ja vaesest mehest. Ehkki rikkal mehel olid suured lambakarjad, tappis ta külalisele toiduks vaese mehe ainsa talle, keda too väga armastas. Selline pilt oli kõnekam, kui oleksid võinud olla pikadki noomitusjutlused ja see mõjus ka Taavetile. Ta ütles, see mees on surmaväärt. Mis peale prohvet ütles, see mees oled sina. Nüüd jõudis asi Taavetile pärale ja ta parandas meelt. Või võtame teiseks näiteks meile tuttava salmi Jesaja 53:7. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud. Nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Võiksime arutleda pikalt selle üle, mida kõike võib tähendada pilt lambast, kes on vait, kui teda viiakse tappa. Võime rääkida alistumisest, süütusest, ohvrimeelsusest ja veel paljust muustki, aga kõik need seletused on puudulikumad kui esialgne lihtne pilt. Pilt kõneleb paremini kui parimadki selgitused. Tähendamissõnad jätkuvad ka Uues Testamendis ja nende abil õpetatakse meile Jumala riigist palju enam, kui me pealiskaudselt vaadates võiksime arvatagi. Võib tekkida küsimus, kas kultuurilise tausta uurimine on ikka tähendamissõnade puhul nii väga vajalik. Kas ei ole tähendamissõnade sõnum selge ilma selletagi? Sellele peab vastama, et teatud määral muidugi on, kuid kultuurilise tausta tundmine teeb mõistmise hoopis rikkamaks ja mitmekesisemaks. Kui vaatleme tähendamissõnu üksnes läbi oma kultuuriprillide, siis võib meil jääda märkamata ja mõistmata palju olulist, isegi tähendamissõna tähtsaim sõnum. Sest siis puudub meil nii öelda originaal võti tähendamissõna avamiseks. Tähendamissõnade õigeks mõistmiseks on alati tarvis tunda ka nende tausta. Peab teadma, milline väline olukord tekitas vajaduse jutustada see tähendamissõna. Peab teadma, kes olid juures, kellele see tähendamissõna suunati ja kas toimus selles olukorras midagi tavapärasest erinevat. Aga tuleme nüüd tänase tähendamissõna juurde. Loen Luuka evangeeliumi 7. Peatükist salmid 36-40. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi õpetaja. Mida me nägime? Variseri, tema kodu ja külalisi, Jeesust ja naist, kes oli elanud halba elu. Samuti kuulsime, et Jeesusel on majaperemehele midagi öelda. Alustagem sellest, mis võib meile tunduda kõige kummalisem. Kuidas võis tuntud patuste elukommetega naine variseri koju üldse pääseda? See on seletatav kommetega, mis on teistsugused kui meie kultuuris. Kui tol ajal korraldati pidusid, siis olid uksed avatud, nii et iga kerjus võis tulla uksele ja oodata, et rikkalikult toidulaualt midagi ka temale antakse. Oli kombeks, et kui siis peremees andis kerjusele almust, hakkas too suure häälega kõikide kuuldes andjat kiitma. See tuli peremehe mainele loomulikult kasuks. Seega ei peetud uksele ilmunud kerjuseid tingimata halvaks nähtuseks, vaid pigem ühiskonna elu juurde kuuluvaks paratamatuseks. Samuti võis keegi lihtsalt tulla mõne tuttava peokülalise juurde ja temaga juttu ajada. Peod olid avalikud sündmused ja ka seda, mida laua ääres räägiti, kuulsid kõik. Nii siis ei olnud selles, et naine sinna seltskonda ilmus midagi imestusväärset. Seda näeme sellestki, et ei variser ega keegi teine selle üle ei imesta. Küll aga võis see nõuda halva kuulsusega naiselt mõningast julgust. No hästi, nüüd juba teame umbes olukorda. Küllap oli variser kuulnud Jeesust kõnelemas ja otsustas ta kutsuda oma koju, et teda lähemalt tundma õppida ja temaga vestelda. Jeesus võtab kutse vastu, siis aga juhtub midagi ebatavalist. Et seda paremini mõista, kujutlegem Eestis olukorda, mis oleks sisult samalaadne. Ütleme, et keegi, keda sa väga lähedalt ei tunne, kutsub sind külla, et sinuga lähemalt tuttavaks saada. Sa võtad kutse vastu ja lähedki. Kohale jõudes annad ukse kella. Kutsuja avab ukse ja laseb sind sisse, kuid ei ütle midagi. Imestad mõnevõrra, aga astud siiski edasi. Peremees ei tee liigutustki, et võtta sinu mantel ja riputada nagisse. Nii siis pead seda tegema ise. Astud edasi, ehkki sind ei paluta ja võtad istet, ehkki seda sulle ei pakuta. Mis tunne sul oleks ja mida sa sellises olukorras teeksid? Ühest küljest sa tead, et sind on kutsutud, teisalt aga ei ole vastuvõtt kuigi sõbralik. Laias laastus sellise vastuvõtu osaliseks sai ka Jeesus variser Siimona kodus. Tavaliselt suudeldi külalist põsele ja kui tegemist oli kõrge külalisega, siis käele. See oli osutuseks, et külaline on teretulnud. Nii sama normaalne ja asjakohane oli pesta külalise tolmused jalad. Üldiseks kombeks oli samuti võida oliiviõliga kõrgete külaliste pead. Selle kõik aga jättis variser tegemata. Nii pidi iga üks majas nägema, et ta ei suhtu Jeesusesse kuigi sõbralikult. Tekib küsimus, miks ta nõnda toimis. Üks võimalus on, et ta tahtis näidata, et ta on Jeesusest ülem, tõenäolisemaks võib aga pidada, et ta kartis oma maine pärast teiste variseride silmis. Ühest küljest ta küll soovis Jeesust lähemalt tundma õppida, teisest küljest aga mitte lasta teda endale liiga lähedale. Eespool ütles Jeesus, rääkides Risti ja Johannesest, et tölnerid ja rahvas võtsid tema sõnumi vastu, variserid ja seadusetundjad aga mitte. Nüüd toimub siin see sama Jeesuse enda suhtes. Seda, mida ei tahtnud teha variser, ehkki ta oli Jeesuse külla kutsunud, tegi patune naine, keda kõik põlgasid. Tol ajal einestati lamades maas vasakul küljel jalad poolviltu lauast eemale suunatud. Naine tuli Jeesuse jalgade juurde, pesi neid oma pisaratega, suudles neid, kuivatas neid oma juustega ja võidis neid hinnalise lõhnaõliga. Hooradel oli kombeks hoida lõhnaõli pudelit oma rindade vahel, et meestele paremini meeldida. Nüüd aga täitis see lõhnaõli hoopis teist otstarvet. Milline pilt? Isiklikult arvan, et vaevalt läks naine teadlikult tegema seda, mille variser oli tegemata jätnud. Küllap ta toimis lihtsalt oma tugevate tunnete ajel, nagu teevad naised sageli. Igatahes oli tema suhtumine täielik kontrast variseri omale. Ta väljendas oma armastust Jeesuse vastu, häbenemata oma endist eluviisi või pealtvaatajaid. Sellest armastusest tunnistab ka mürriõli, millega ta Jeesuse jalgu võidis. Võib küsida, kas oli naine Jeesusega juba varem tuttav ja juba varem ka oma patud andeks saanud. Nõnda võiks mõista 47. salmi, mis algkeeles ütleb, et naisele on palju patte andeks antud, sellepärast on ta ka palju armastanud. Kui see arvamus paika peab, siis tähendab see, et Jeesuse andestus kutsus esile naise sellise armastuse, mida ta nüüd väljendas. Kõik see toimub variser Siimona silmade all, aga tema ei näe seda. Ta näeb üksnes patust naist ja paneb imeks, kuidas Jeesus sellest aru ei saa. Et mõista õigesti nii naist kui ka enda tegelikku olukorda, vajab ta olulist õpetust, mille Jeesus talle järgnevalt annabki tähendamissõna näol. Loen salmid 41 ja 42. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Tõenäoliselt rääkis Jeesus aramea keeles, kus patt ja võlg on üks ja sama sõna. Võlast ehk patust räägib Jeesus siin sellepärast, et Siimon mõtles naise pattudele. Ent Jeesus räägib kahest võlglasest, mitte ühest. Tõsi küll, võlad on erinevad, aga tegelikult on mõlemad võlglased raha laenaja ees samas olukorras. Kummalgi ei ole võimalik oma võlga tagasi maksta. Mõlemad sõltuvad ühtviisi võlausaldaja heast tahtest. Ja mõlematele antakse andeks ehk võlg kustutatakse. Mõlemad said ühtviisi armu. Ja nüüd peab Siimon vastama küsimusele, kumb võlglastest armastab oma heategijat rohkem. Loen 43. salmi. Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Tõenäoliselt variser vastates veel ei taipagi, et teine võlglane on ta ise. Selliste tähendamissõnade võlu ja õpetlikkus seisneb suurelt osalt just selles, et nad räägivad just kui kellestki võõrast, mis võimaldab olukorda erapooletult ja õigesti hinnata. Alles siis, kui hinnang on antud, selgub, et hinnati ennast. Täpselt sama toimus ju ka siis, kui prohvet Naatan manitses kuningas Taavetit tema pattulangemise puhul. Tulles tagasi variser Siimona juurde, näeme järgnevalt, kuidas Jeesus paljastab tema tõelise vaimuliku olukorra. Ja see paljastus on kõike muud kui meeldiv. See on midagi niisugust, mida vähemalt Lähis-Idas keegi kunagi ei tee. Ka meie kultuuris juhtub vist harva, et peol hakkab külaline peremehele ette heitma, et ta pole küllalt külalislahke. Aga just seda Jeesus siin teeb, sest see on Siimonale tema enda olukorra mõistmiseks hädavajalik. Loen salmid 44-46. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale. Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Nähes patuse naise tegevust, oli variser arvanud, et ta on targem kui Jeesus. Nende sõnadega aga avas Jeesus variseri silmad nägema ta enda tõelist olukorda. Ja selgub, et oma patuse elupoolest tuntud naine on tegelikult paremas olukorras kui variser. Ka variser Siimon on võlglane, aga ta ei mõista seda. Ta on Jeesusele võlgu vähemalt selle sotsiaalse sõpruse, mida peremees oleks pidanud osutama oma külalisele. Aga ehkki peremees on võlglane, ei osuta ta armastust. See vastu naine, kes on Siimona meelest teistest suurem patune, osutab oma armastust lakkamatult. Variser oli mõelnud, et Jeesus ei tohiks patustega sõbrustada. Aga kes on õieti see patune, kellega Jeesus ei peaks sõbrustama? Kas see naine, kes oma pisaratega väljendas kindlasti nii kahetsust oma möödunud elu pärast kui ka oma armastust Jeesuse vastu, või peremees, kes ei täitnud isegi kõige lihtsamaid külalislahkuse reegleid? Jeesus jätkab oma õpetust. Loen salmid 47-50. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Jeesuse sõnu naisele on võimalik mõista ka nõnda, et tema patud on talle juba varem andeks antud ja siin Jeesus lihtsalt kinnitab seda veel kord. Sinu patud on sulle andeks antud. See seletus on siiski küsitav, sest samamoodi ütles Jeesus ka teistel puhkudel, näiteks halvatule, kelle neli meest läbi katuse tema ette lasksid. Seda halvatut nägi Jeesus kindlasti seal esimest korda. Pigem näitab Jeesuse väljendusviis, et andeks andmine on kindel ja lõplik. Seda kinnitab Jeesus ka viimaste sõnadega. Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Naine astus tegelikult äärmiselt olulised sammud. Ta tuli Jeesuse juurde, väljendades sõnatult, kuid tegudega, nii oma kahetsust kui ka armastust Jeesuse vastu. Ta tegi seda paljude inimeste silme all, hoolimata nende arvamustest. Kes nõnda Jeesusele läheneb, see saab tõesti päästetud. Seoses Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõnaga tekib veel üks küsimus. Kas võib seda mõista nõnda, et variser Siimon polnudki teinud kuigi palju pattu ja seega vajas ka andeks andmist üsna vähe? Vaevalt küll, pigem tähendab Jeesuse vastus seda, mille doktor Kenneth Bailey on sõnastanud järgnevalt. Sinul, Siimon, on palju patte ja mõningaid neist ma äsja loetlesin. Sa oled neist teadlik ainult vähe ja sa pole neid kahetsenud. Seetõttu oled sa saanud andeks vähe ja loomulikult oled ka armastanud vähe. Jeesus tõi välja mõned oma võõrustaja võlad ehk hooletusse jätmise patud. Need reetsid tema kohta üsna palju. Uhkust, kõva südamelisust, vaenulikkust, kohtumõistmise vaimu, patuste eemale tõrjumist ja tundetust. Märkimisväärne on seegi, et ehkki variser nägi naise armastuse väljendust Jeesuse vastu, pidas ta teda endiselt patuseks. Ta ei märganud naise patukahetsust või ei pööranud sellele tähelepanu. Tegelikult räägib Jeesuse tähendamissõna kahest suurest patusest. Ent ainult üks neist on mõistnud oma tõelist olukorda ja tulnud sinna, kus on andeks andmine. Teine arvab, et ta on võlgu üsna vähe ja seetõttu pole talle ka andeks andmine kuigi tähtis. Sellepärast peab Jeesus ta konkreetselt peegli ette seadma, et ta võiks oma tõelist olukorda märgata. Jeesust külla kutsudes oli Siimon tahtnud teada, kas Jeesus on õige ja usaldusväärne prohvet. Ta arvas, et Jeesus ei tea, millise naisega on tal tegemist. Jeesuse tähendamissõna aga näitas, et ta tunneb läbinisti mitte ainult seda naist, vaid ka Siimonat ennast. See paneb mõtlema, kes see Jeesus õieti on. Kuidas võis ta nõnda inimeste kohta kõike teada? Ja kui ta juba nõnda kõike teab, siis mida kõike võib ta teada minu kohta? Leiame endale üllatuseks, et mitte meie ei uuri enam Jumala sõna, vaid Jumala sõna valgustab meid läbi. Mitte meie ei uuri, kes ja milline on õieti Jeesus, vaid tema uurib meid. Kui ta peab see juures ütlema ebameeldivaid sõnu, siis teeb ta seda hea eesmärgiga. Selleks, et me ei jätkaks vaimulikus pimeduses endast heal arvamisel olles, nagu tegid variserid ja Jeesuse vastased üldiselt. Näib, et suurtel patustel on teatud mõttes kergem Jeesuse juurde tulla kui neil, kes peavad end õigeteks. Kuidas hindad ennast sina ja kuidas suhtud sina Jeesusesse?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme taas ühe tähendamissõna ning mitmest hämmastavast sündmusest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, Maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, Maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on